Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. 9 майда Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары сугыш һәм тыл ветераннарын бөек җиңүгә багышланган бәйрәм концертына чакырды. Кичә программында җыр биюләр, спектакльдән күренешләр бар иде. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Театрның яш артисты Рафаил Ярасланов ветераннарны моңлы җырлары белән куандырды. Тамаша залыннан соң театр каршында оештырылган Берлек фонды агзалары ветераннарны татар милли ашлары белән чәй өстәле алдында сыйлады. 67 ел үткәннән соң ул мәхшәрне кичереп исән хәсрәтләрдә басыла төшкән кебек. Бу изге бәйрәм рухында куаныч һәм кайгы, әрнеш һәм горурлык, күз яшьләре һәм шатлык аралаш. Җиңүчеләр буынының күпме еллар үтсә дә, һич тынықланмый торган батырлыгын искә алабыз. Яу кырында башын салган һәм сугыш кырларын үтеп, бүген арабызда батыр солдатларыбызны ылылыйбыз. Ветераннар арасында иң өлкәне 90 яшен тутыручы Рахматулла Мохиянов булды. Сугыш башланганда ул хәрби хезмәттә була. Украина өчен көрәштә аның аягы яралана. Госпитальдан соң 9 майны Рахматулла Мохиянов туган ягында каршылый. 90 яшьлек ветеран стажерчы да әле. Шәһәрдә үткән үзешчән сәнгать коллективларының концертында аның башкаруында татар халык җырларын еш ишетәләр. Бу юлы да ул халкыбызның милли җырларын яңгыратты. Узган ел белән чагыштырганда бәйрәм кичәсенә килүче тыл һәм сугыш ветераннарының саны күпкә кимегән. Кемдер инде бу якты дөньядан китеп барган, ә кемгәдер бөтенләй йортыннан да чыгуы кыен. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.